Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អរគុណអ្នកណាពួកឧទាមហ៊ូទីនៅប្រទេសយេម៉ែនបានចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពចេញពីកំពង់ផែអូដេដាលោកត្រាំនិយាយថាមានការជឿលឿនខាងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទាហានរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលី8នាក់និងពួកឧទាម14នាក់បានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញអំពីការប្រើប្រាស់ច្បាប់ Magnitsky របស់អាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ2018លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកកណាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកឧទាមហ៊ូទីនៅប្រទេសយេម៉ែនបានចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពចេញពីកំពង់ផែហូដេដាការប្រគល់កំពង់ផែហូដេដាដែលជាចំណុចស្លាប់រស់សម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែននេះមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចុះហត្ថលេខានៅប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីដើមខែនេះការដកកងទ័ពនេះគឺជាវិធានការមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចនាំទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល4ឆ្នាំនៅប្រទេសយេម៉ែនក្នុងអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមក្រុមហ៊ូទីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការដកកងទ័ពនេះបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានគោរពបទជប់បាញ់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅកំពង់ផែហូដេដាដែលជាកំពង់ផែសម្រាប់នាំជំនួយឲ្យប្រជាជនយេម៉ែនប្រហែល14លាននាក់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជិតដល់ថ្ងៃមានទូរភិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ថែមថាសង្គ្រាមនេះបានប៉ះពាល់ជនស៊ីវិលហើយបាននាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដឹកនាំដោយលោក Patrick Cameret ឧត្តមសេនីយ៍ប្រទេសហូឡង់ចូលនិវត្តន៍បានទៅដល់ទីក្រុងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណជំបញ្ញកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាជំហានដ៏សំខាន់ដំបូងក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពរយៈពេល5ឆ្នាំនេះក៏ទីមទីឲ្យពួកហ៊ូទីដកចេញពីកំពង់ផែសាលីហ៍និងរ៉ាសអាសាផងដែរគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើពួកទីមនឹងដកខ្លួនចេញឆ្ងាយប៉ុណ្ណាហើយអ្នកណានឹងទៅគ្រប់គ្រងកំពង់ផែនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដោយយូរនិងល្អជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងហើយថាមានការរីកចម្រើនធំធេងខាងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកចិនប្រទេសទាំងពីរបានជាប់ផុសក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ2018ដោយដាក់ទណ្ឌកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកលើទំនិញដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារលោកដូណាល់ ត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតគណៈភិក្ខុទាំងពីរចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីទៀតប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មមកពីប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបជុំគ្នានៅខែមករាប៉ុន្តែការប្រឆេទសម្រាប់កិច្ចចរចាមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយនៅឡើយទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់លោកដូណាល់ ត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនបែកលើការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងស្ថិរភាពលោកត្រាំបានតូចតែយូរហើយអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឲ្យចិនបង្ក្រាបការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអយុត្តិធម៌ផងដែរ សាក់សីនិងមន្ត្រីបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពតំបន់សូម៉ាលីនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគនិរតីសូម៉ាលីនេះបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបដែលមានអាវុធធុនធ្ងន់បានប៉ុនប៉ងវាយលុកយកមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីម្នាក់បានប្រាប់ VA ភាសាសូម៉ាលីថាពួកទាហានបានប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញរយៈពេល6ម៉ោងជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានវាយប្រហារ4មុខព្រួយមកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍អូស្មាន់ណារ៉ូបាននិយាយថាពួកគេបានវាយប្រហារយើង4មុខព្រួយដោយមានគោលដៅកាន់កាប់មូលដ្ឋានរបស់យើងនៅម៉ោងប្រហែល7ព្រឹកប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរយៈពេល5ម៉ោងហើយបានបង្ខំឲ្យពួកគេដកទ័ពចេញហើយពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនដោយយកប្រាស់តែអាយុលោកណេរ៉ូបាននិយាយថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនមកពីមូលដ្ឋានយោធានៅទីក្រុងបៃដាវក្បែរនោះបានជួយពង្រឹងមូលដ្ឋានយោធានេះភ្លាមៗដែលបានចូលរួមក្នុងសមរភូមិហើយបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់14នាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបន្តការពារជំហររបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទាក់ទងនឹងការផ្តល់ថវិកាធ្វើជញ្ជាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចលោកនិយាយថាការបដិសេធរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនផ្តល់មូលនិធិធ្វើជញ្ជាំងនោះបានធ្វើឲ្យកុមារជនជាតិហ្គាន់តាមេឡា2នាក់ស្លាប់នៅពេលពួកគេស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងរបស់អាមេរិកភាពតលច្រកក្នុងការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ធ្វើជញ្ជាំងបាននាំឲ្យមានការបិទរដ្ឋបាលមួយផ្នែកហើយឈានដល់ថ្ងៃទី8ហើយលោកត្រាំបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយនៅលើ Twitter ថាការស្លាប់របស់កុមារឬអ្នកដទៃទៀតនៅតាមព្រំដែនគឺជាកំហុសរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសដ៏អាក្រក់របស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវែងឆ្ងាយដោយគិតថាពួកគេអាចចូលមកប្រទេសរបស់យើងដោយខុសច្បាប់ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបាននិយាយថាក្មេងប្រុសអាយុ2ឆ្នាំដែលជាកូនរបស់ស្ត្រីជនជាតិយេម៉ែនបានស្លាប់ម្ដាយរបស់ក្មេងនេះបានប្តឹងទាមទារការលើកលែងបំរាមធ្វើដំណើររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីបានមកជួបកូនប្រុសដែលមានជំងឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្លាមអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្មេងប្រុសឈ្មោះអាប់ឌុលឡាហ៊ាសានបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯមន្ទីរពេទ្យកុមារនៅរដ្ឋអូកឡែនលោកអាលីហាសានឪពុករបស់កុមារនេះបានយកកូនមកព្យាបាលជំងឺខួរក្បាលកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះពិធីបុណ្យសពរបស់កុមារនេះនឹងធ្វើនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ HR 5754ដែលមានបំណងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងត្រូវដាក់ចូលសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយដោយសារតែអសុពលភាពនៅដំណាច់ខែធ្នូនេះហើយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានច្បាប់ Magnitsky មួយទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានក្រុមអ្នកជំនាញបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូដើម្បីលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ Magnitsky និងការពង្រីកបន្ថែមទៀតឲ្យមានការអនុវត្តទូលំទូលាយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះដូចតទៅ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាជនកម្ពុជាទី1ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានានៅលើពិភពលោកដែលទទួលទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ Magnitsky នេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់ចំពោះបុគ្គលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយវាជាឧបករណ៍មួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានដោយមិនឲ្យខូចផលប្រយោជន៍និងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើយច្បាប់ Magnitsky នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2012ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលរំលោភសិទ្ធិគណនេយ្យករជំនាញខាងពន្ធដារម្នាក់ឈ្មោះ Sergei Magnitsky ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់រុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2009ដោយសារលោកបានបើកកកាយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2017ច្បាប់នេះបានបន្តពង្រីកដល់កម្រិតពិភពលោកលោក Ben Cardin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់នេះជាមួយនឹងលោកអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូថារហូតមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាណិជ្ជករនិងស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសនានាចំនួន101ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់នេះលោក Ben Cardin បានបន្ថែមថា
And it's become one of the most important tools we have to fight human rights violations around the world.
ច្បាប់នេះបានក្លាយជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់ដែលយើងមានសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោក។វាបង្ហាញពីការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
។ការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ Magnitsky រួមមានការហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាប់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម។លោក Ben Cardin បន្ថែមទៀតថា
Individual sanctions are important because they're individuals who make these decisions. And if they can't visit
ទណ្ឌកម្មដាក់ចំលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានសារៈសំខាន់ដោយសារបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នោះហើយដែលជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយប្រសិនបើពួកគេមិនអាចមកមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬរក្សាទុកទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេខ្ញុំជឿថានឹងមានការខុសប្លែកគ្នា
លោក Ben Cardin បន្ថែមថាមានការលើកឡើងក្នុងពេលកន្លងមកថាហើយវិញបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបកអាក្រាតមុខមាត់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសដទៃហើយមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការជំរុញឲ្យប្រទេសនោះទៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃវិញប៉ុន្តែលោកថាវាជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញនូវតម្លៃមនុស្សជាតិមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំកើងនិងដើម្បីសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាតិផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនេះគឺលើមន្ត្រីចំនួន17នាក់របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មាន Washington Post លោក Ben Cardin បានបន្ថែមទៀតថា
Its purpose is not to just hold accountable those who perpetrate these violations but to preventthese types of
គោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺមិនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សទទួលខុសត្រូវទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានកើតឡើងបាន
សម្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរអាមេរិកាំងវិញគឺបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើច្បាប់ Magnitsky នេះក្នុងគ្រាដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ HR 5754ដែលមានគោលបំណងនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាបានអស់សុពលភាពនៅដំណាច់ឆ្នាំ2018នេះលោកប៉ុនសាវរីអ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៃសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមច្បាប់ Magnitsky នេះគឺក្រុមសកម្មជនស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងប៉ូលីសខ្មែរចំនួន12នាក់និងអង្គការចំនួន4នាក់ដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និង Global Witness បានបង្ហាញមុខក្នុងពេលកន្លងមកដែលក្នុងនោះមានដូចជាលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមជួនសវណ្ណសៅសុខាម៉ាក់ជីតូណេតសាវឿននិងអង្គការត្រីភិបម៉ងរទ្ធីឡាវមេងខិននិងលីយ៉ុងផាត់ជាដើម
អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាទូបី HR 5754មិនត្រូវបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ2018ក្តីគូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពង្រីកនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រើច្បាប់ដែលមានស្រាប់គឺ Magnitsky នេះឯង
ក្រសួងការបរទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសេនាធិការចម្បងក្នុងការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលណាមួយក្រោយពីពួកគេទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ីងមុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតែសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគប់ក្របបែកលើក្រុមបាតុករដឹកនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីក្នុងឆ្នាំ1997ដែលក្នុងនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងម្នាក់បានរងរបួសលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងពេលកន្លងមកថាលោកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយលោកបានស្នើឲ្យពន្លឿនការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរូបលោក
អត់មានទេសាភិការសូមអាមេរិកផ្ដំញ៉ាបអាមេរិកជួយដកអាបានលឿន
ចឹងហើយដល់
នៅក្លោយអាបានលឿនចុះបាទ
លោកឃីងប៊ុនហៀងបានបន្ថែមទៀតថា
ការដាក់បំពានមកលើខ្ញុំគឺជាដាក់មកយ៉ាងងងើលគ្មានការពិចារណា
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិបានបកស្រាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រមច្បាប់ Magnitsky នេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការរារាំងមិនឲ្យជនល្មើសប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Joshua White នាយកផ្នែកគោលនយោបាយនិងវិភាគនៅអង្គការ The Sentry ដែលមានជំនាញខាងស៊ើបអង្កេតខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថា
So if you don't have assets, if you don't have bank accounts in the United States, that's only one small piece of it.
ប្រសិនបើអ្នកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឬកាណីធនាគារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រាក់ដុល្លារគឺជារូបិយប័ណ្ណដែលគ្រប់ដណ្ដប់នៅលើពិភពលោកហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាចលូកដៃចូលដល់ប្រទេសដទៃបានដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្ម
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាច្បាប់ Magnitsky នេះគឺជាអាវុធដ៏រឹងមាំមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពួកគេប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដោយសារវាមានយន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ទៅលើអ្នកណាដែលមិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លះអាចរួចខ្លួនដោយសារតែពួកគេនៅកាន់អំណាចអ្នកស្រីសារ៉ាម៉ូហ្គិននៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថា
And my concern with Global Magnitsky is that we do to some degree see this playing out not across the board.
ការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺថាច្បាប់ Magnitsky នេះមិនត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តឲ្យបានស្មើគ្នាទេ។ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសិល្បៈមួយនៃការព្រួយបារម្ភមិនមែនមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទេ។ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភនោះគឺច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាមួយឬជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលខាងនីតិបញ្ញត្តិមិនគិតថាពួកគេជាសម្ព័ន្ធមិត្តទេនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីព្រោះការអនុវត្តដោយស្មើគ្នាគឺច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាឧបករណ៍ដែលពិតជាមានតម្លៃនិងខ្លាំង
លោក Ben Cardin យល់ថាការពង្រីកការអនុវត្តច្បាប់នេះទៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតគឺជាការចាំបាច់ជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាប្លុកប្រទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចាប់ជាដៃគូដើម្បីពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
We need to be more engaged than ever in regards to democratic principles. Hate is on the rise.
យើងត្រូវការឲ្យមានការចូលរួមច្រើនជាងពេលមុនតាក់ទិននឹងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការស្អប់គ្នាកំពុងតែកើនឡើងនៅពេលណាដែលការស្អប់គ្នាកើនឡើងអំពើហិង្សាក៏កើនឡើងដែរការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏កើនឡើងដែរយើងត្រូវតែចាប់មនុស្សដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឲ្យទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ហាញថាអធិភាពរបស់យើងនឹងថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់ទង្វើដូចនេះ
ក្រៅពីប្រើប្រាស់ច្បាប់ Magnitsky នេះក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ប្រើប្រាស់យុទ្ធនាការបង្ហាញឈ្មោះជនល្មើសនិងបកអាក្រាតគេខ្មាស់ក្នុងបេសកកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរដូចជាករណីឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាចំនួន12នាក់និងអង្គការ4នាក់ដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការ Global Witness បានស្នើឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មជំហានដំបូងវាគឺជាការបង្ហាញមុខជនដែលពួកគេយល់ថាបានប្រព្រឹត្តមិនល្អនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបន្ទាប់មកអាចនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាមានភាពចាំបាច់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ជ ឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំដ៏តឹងតែងមួយទៀតរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានអំពីរដ្ឋបាលរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបន្តហៅអ្នកសារព័ត៌មានថាជាសត្រូវរបស់ប្រជាជនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសិតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី6ខែមុនខ្មាន់អាវុធម្នាក់ដែលខឹងសម្បារនឹងព័ត៌មានមួយបានបាញ់សម្រាប់អ្នកកាសែត5នាក់នៅការិយាល័យកាសែត Capital Gazette ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនិពន្ធការងារកាសែតនៅតែបន្តលោក Rick Hutzel អ្នកនិពន្ធនៅកាសែត Capital Gazette និយាយថា
អ្វីដែលយើងធ្វើគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់របៀបរស់នៅរបស់យើង
បុគ្គលិករបស់កាសែតនៅទីក្រុង Annapolis រដ្ឋ Maryland នេះស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកកាសែតប្រចាំឆ្នាំ2018របស់ទស្សនាវដ្តី Time Magazine ដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកកាសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់ឬជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបំពេញការងាររបស់ពួកគេលោក Rick Hutzel និយាយថា
The death of my friends changes all of our lives.
ការស្លាប់របស់មិត្តខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីតម្លៃនៃអ្វីដែលយើងធ្វើការងារនេះហាក់ដូចជាត្រូវលះបង់ខ្ពស
់ហើយការលះបង់នេះកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអង្គការនយោបាយព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាលើកដំបូង
Fake news and the Russian witch
hunt. ការ២ខែតុលាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជូនក្របបែកបំពង់ទៅ CNN និងអ្នកលេចធ្លោដែលប្រឆាំងនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្រុមអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយហៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាសត្រូវប្រជាជនអ្នកស្រីដាតាណុតនាយិកាប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌល First Amendment Center និយាយថា
Like the media's role is just to be critical of the government.
ទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺគ្រាន់តែជាការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះវាជាបញ្ហាដែលគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈដូចជាមិនស្រឡាញ់ជាតិ
លោកប្រធានាធិបតីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាសន្ទរកថារបស់លោកបាននាំឲ្យមានអំពើហិង្សាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថា
The media's constant unfair coverageDeep hostility
កាផ្សាយព័ត៌មានអយុត្តិធម៌ជាញឹកញាប់ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កប្រទុសរាយជ្រាលជ្រៅនិងធ្វើការវាយប្រហារអវិជ្ជមាននោះលោកអ្នកដឹងហើយថាបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបែកបាក់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការជជែកវែកញែកប្រកបដោយសុខសាន្តតែប៉ុណ្ណោះ
លោកត្រាំបានចាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ជាពិសេសដែលបានផ្អាកបានព័ត៌មានរបស់អ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការប្រកាសប្រណាំងគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុក
That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down?
បានទូទូ CNN បានប្តឹងហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានចេញបានព័ត៌មានឲ្យលោក Jim Nakusta វិញបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺការប្រើ Twitter របស់លោកត្រាំជាមធ្យោបាយជិះវៀងបណ្ដាញសារគមនាគមន៍តាមទម្លាប់លោក Olivier Knox អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅសេតវិមាននិយាយថា
You can talk to a very senior aide to the President of the United States and ask
អ្នកអាចនិយាយជាមួយអ្នកជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកហើយសួរអំពីគោលនយោបាយដ៏សំខាន់មួយហើយបុគ្គលនោះនឹងនិយាយជាមួយអ្នកតាមរបៀបដែលរដ្ឋបាលនេះឆ្លើយតបប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ពួកគេនឹងនិយាយថាប៉ុន្តែលោកប្រធាននាយកប្រដ័យមិនទាន់បានបង្ហោះតាម Twitter នៅឡើយទេ
សេតវិមានបានបកស្រាយថាលោកត្រាំគឺជាប្រធាននាយកប្រដ័យម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រធាននាយកប្រដ័យដែលអ្នកយកព័ត៌មានងាយតាក់ទងបំផុតលោកនិយាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានជាង560ដងចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងគឺនាយកព័ត៌មានតាក់ទងលោកច្រើនជាងប្រធាននាយកដី2រូបមុនលោកក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងអាណត្តិរបស់ពួកគេជារឿយៗលោកប្រធាននាយកដីទទួលសំណួរអ្នកយកព័ត៌មាននៅទីធ្លាសេតវិមានភាគខាងត្បូងលោកត្រាំហាក់ដូចជាចូលចិត្តកម្មវិធីព័ត៌មានឥតគ្រងទុកបែបនេះជាងឲ្យអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានដែលរដ្ឋបាលមុនបានធ្វើស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រមាណខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2018សេតវិមានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមប្រហែល1ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
អរគុណអ្នកណាដុល្លារការស្លាវតរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានយល់ស្របតាមរដ្ឋអាជ្ញាដែលថាការកាត់ទោសបុរសជនជាតិកាណាដាម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំគឺស្រាលពេកសម្រាប់បទជួញដូរគ្រឿងញៀនតុលាការបានបញ្ជាឲ្យកាត់ទោសលោក Robert Lloyd Schellenberg ឡើងវិញនៅទីក្រុង Dillan ជាកន្លែងដែលលោកត្រូវបានកាត់ទោសនិងផ្ដន្ទាទោសពីមុនការសម្រេចចិត្តនេះទំនងជានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិនល្អជាស្រេចទៅហើយរវាងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសចិនចំពោះអ្វីដែលហាក់ដូចជាការសងសឹករបស់ប្រទេសចិនក្រោយពីអាជ្ញាធរកាណាដាបានចាប់ខ្លួននាយិកាប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនលោកស្រីមេងវ៉ាងស៊ូប្រធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុង Vancouver កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូជំនួសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងស្នើឲ្យមានការធ្វើបាតុប្បន្នអ្នកស្រីចំពោះការរំលោភលើទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននោះចិនបានឃុំឃាំងពលរដ្ឋកាណាដា2នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនពីបទធ្វើឲ្យខូចសន្តិសុខជាតិពលរដ្ឋកាណាដាទី3ដែលជាគ្រូបង្រៀនត្រូវបានឃុំខ្លួននៅខែនេះដោយសារបញ្ហាទឹកដីការប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកាណាដាវិញក្មេងស្រីម្នាក់បងប្រុសនិងជីដូនមួយរបស់ពួកគេនិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះនៅតំបន់សិនលូសជនសង្ស័យដែលបានបាញ់តដៃជាមួយប៉ូលីសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានគេចខ្លួនហើយ7ម៉ោងក្រោយមកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅហាងមួយដែលជននេះបានទៅជ្រកកោនជនរងគ្រោះ3នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះនៅទីក្រុងសិនឆាលរដ្ឋមីសូរីដែលជាទីក្រុងមួយនៅតាមទន្លេមីសូរីនៅភាគពាយព្យក្រុងសិនលូសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគួរដូចផ្ដើមបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកដែលបង្កឡើងដោយភាពជាប់គាំងខាងការផ្ដោតហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជញ្ជាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកដែលលោកប្រធានាធិបតីបានស្នើឡើងលោកត្រាំបានសរសេរថាខ្ញុំនៅសេតវិមានរងចាំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីសន្តិសុខព្រំដែនតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានឮពួកគេចំណាយពេលច្រើនពេកឬការព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីអាម៉ាស់ហើយមានពេលតិចតួចសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាការបញ្ឈប់អកតកម្មនិងកិច្ចការយោធារបស់យើងទោះបីជាយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើការព្រមព្រៀងរបស់លោកត្រាំអំពីការធ្វើឲ្យអាម៉ាស់នេះមានតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងទ្វីតទី2របស់លោករីយ៉ាណាទេលោកទំនងចោតប្រកាន់ទីប្រសាពិសេសគឺលោក Robert Mueller អំពីការលុបសារចំនួន 19,000 រវាងលោកស្រី Lisa Page អតីតអ្នកស៊ើបអង្កេត FBI និងលោក Peter Strzok សាររវាងលោកទាំងពីរមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកត្រាំក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ការស៊ើបអង្កេតថ្មីៗដោយការឡាយរបស់អគ្គលេខាធិការអតីតការិយាល័យយុតិធម៌បានដឹងថាសារទាំងនោះត្រូវបានគ្រប់ឃើញវិញហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.